Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u današnjoj zdravstvenoj tribini najavljujemo početak istraživanja zdravlja stanovnika Srbije. Već u petak 4. oktobra anketari i zdravstveni radnici krenuće na posao, a posao je da se uđe u 6.500 porodica i da se postavi mnogo pitanja, a o svemu tome pričamo do 18 časova. Gošća zdravstvene tribine je doktor medicinskih nauka Jasmina Grozdanov, glavni istraživač na projektu. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam Ivana Pribićević, bit ću sa vama do 18 časova. Za početak, osnovne informacije o istraživanju ili šta to počinje 4. oktobra.
Pa kao što ste vi sami rekli, znači kreće istraživanje zdravlja stanovništva, treće po redu u Srbiji. Znači prvo smo imali 2000-te, drugo 2006-te i evo posrećilo nam se da su se stekli svi uslovi da ovo treće održimo ove 2013. godine.
Hoćemo li reći ko organizuje i ko sprovodi čitav projekat?
Kako da ne, znači to je projekat u stvari Ministarstva zdravlja, koji je finansiran iz sredstava Svetske banke, u stvari kredita Svetske banke. U njemu učestvuje veliki broj stručnjaka, a neposredno na terenu anketu obavlja i prvu statističku obradu agencija Ipsos Strategic Marketing.
Koliko će ukupno ceo projekat koštati?
Pa ceo projekat, to je sad, koštaće oko 250 do 300 hiljada evra. Ali to uključuje i nabavku opreme i, kažem, niz, ne samo plate i naknade anketarima, nego niz drugih još stvari, nabavku sofisticiranih programa za obradu podataka i tako dalje, koji će kasnije koristiti Institut za javno zdravlje Srbije. Sve u svemu, mislim da je to izuzetno značajno uložen novac, kvalitetno
uložen
i u svakom
novac,
slučaju isplatit će nam se svima.
Šta je cilj istraživanja? Kako to da približimo slušaocima? Zašto se rade takva istraživanja?
Pa evo ovako, znači možda će mnogi da budu iznenađeni, pa kako stalno govorimo o zdravlju kroz nekakve pokazatelje, neke cifre, brojke, stalno se nešto vrti koliko smo zdravi, koliko ljudi boluje od čega, od čega umiremo, i nesporno je znači da mi posjedujemo puno podataka iz takozvane rutinske zdravstvene statistike koje mogu da nam pomognu da sagledamo kakvo je zdravstveno stanje naroda, jel, populacije. Uglavnom, to i većina vaših slušalaca zna. Znači, i rad lekara i sve što je vezano za zdravlje pacijenata, postavljene dijagnoze, sve se to prikuplja, sve to mi analiziramo. Ali radi se u stvari o korisnicima zdravstvene službe. Mi njih na taj način posmatramo. Ali složit ćete se, ne koriste svi zdravstvenu službu u jednakom obimu, i nemaju svi potrebe jednake, tako da posebno s toga što vidimo i demografska slika zemlje se menja, znači potrebe su promenjene, zahtevi starije populacije su veći, ali mi moramo pre toga isto da vidimo kako nam je znanje, kakvi su stavovi naših mlađih i stanovnika i onih srednje dobi, upravo s toga da bismo možda mogli da delujemo preventivno na taj način što bismo sprečili to ranije oboljevanje i nažalost ranije umiranje od mnogih bolesti koje možemo kontrolisati na taj način. Iz toga kažem, ova vrsta istraživanja znači daje nam dodatne informacije, one koje nemamo i ne možemo dobiti rutinskom statistikom, a one se pre svega odnose, znači kao što rekao, na znanja, ponašanje i stavove populacije, koje su nam često odgovor za ono zašto su nam mnogi pokazatelji već sa kojima raspolažemo takvi kakvi su.
Doktorka Jasmina Grozdanov, glavni istraživač na projektu, je gošća Zdravstvene tribine. Ja pozivam i slušaoce da se uključe u razgovor, mogu da vas pitaju nešto u vezi sa istraživanjem ili eto mogu da iznesu mišljenje o stanju našeg zdravlja i zdravstvenoj zaštiti. Naši telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5499. Doktorka, rekli ste da su ovakve ankete ili ovakva istraživanja rađena 2000. pa 2006. Šta će sada biti drugačije u odnosu na ta dva projekta?
Pa ovoga puta smo učinili napor više i nama je to izuzetno drago, jer smo uspeli da prihvatimo metodologiju koja će se koristiti, znači, u istim istraživanjima zdravlja u svim zemljama Evropske unije, i to u periodu od 13. do 15. godine. Znači svaka od zemalja, kako bude smogla snage i vremena, uradit će u tom periodu jedno i isto ovakvo istraživanje. E sad, ona nacionalna nota nama dozvoljava da proširimo, znači, upitnik pitanjima koja su od značaja za našu zemlju, jel?
Naprimjer. Šta je to što bi nas razlikovalo i koje će to pitanje specifično biti?
Pa čujte, to su više pitanja koja, pa evo, ja moram da pomenem to, iako sam mislila da 2013. nećemo koristiti ovo pitanje, recimo navike u vezi pranja ruku. Ja sam mislila da je to apsolvirano. Međutim, prema nekim drugim još specifičnim istraživanjima i tako dalje, mi konstatujemo da ta navika, ma koliko nam se činila rasprostranjenom, ipak još uvek nije dovoljno da bismo na taj način sprečili sve ono što prljave ruke sa sobom nose. Mi smo svi svedoci bolesti prljavih ruku, to su mnoge zarazne bolesti koje treba sprečiti, da ne govorimo. E sad, znamo stanje u školama, vrlo često se to ističe da nemamo dobre sanitarne čvorove, da nam deca nemaju sapun za pranje ruku, onda se postavlja pitanje čemu pranje, a on, jel? Tako da, jednostavno, eto, to pitanje nam je ostalo, iako sam ja jako želela da se ono isključi. Da.
Doktorka, uzorak je dakle 6.500.
Jeste, domaćinstava.
Domaćinstava.
Znači, da.
Da li je to relevantan uzorak? Kako se pravi zapravo taj test?
Čujte, upravo sam to htela da, pošto se svi čude zašto je on tako veliki. Pa znate kako, postoji, ja bih uslovno mogla da kažem da je to nekakva gornja granica koja vam maksimalno obezbeđuje da sve ono što vi dobijete ovim istraživanjem možete apsolutno da kažete da je primenljivo kada govorite o ukupnom stanovništvu. Znači, ovako veliki uzorak vam to obezbeđuje, znači vi imate u njemu potpunu distribuciju, znači i po demografskim karakteristikama, onim osnovnim, kao što su naravno godine, starosti i pol, vi to obezbeđujete, i onda kad pogledate recimo grafikone distribucije koja je pratila popisne rezultate i one koju mi dobijemo uzorkom, onda vi vidite potpuno slaganje. Znači, mi upravo se insistira na tome da taj uzorak što je moguće bolje, znači uz korišćenje maksimalno sve metodologije statističke, uzorkovačke, takozvane, koja je izuzetno važna.
Računajući svakako i nekakvu regionalnu...
Kako da ne, naš uzorak će biti, znači, reprezentativan za nivo Srbije, ali takođe i za Vojvodinu, za Beograd, za zapadnu centralnu Srbiju i istočnu i južnu Srbiju. Znači, obezbedit ćemo kao i to da bude reprezentativan za gradska područja i ostala naselja.
I posebno za seoska, upravo zato da bi se verovatno i napravila razlika, ono
kako
što,
da ne,
što se i laički vidi, neko živi u gradu preko puta doma zdravlja i svakako ima drugačije mišljenje i potrebe i drugačije koristi.
Apsolutno.
Zdravstvenu zaštitu, a neko živi 50 km udaljen od prve zdravstvene ustanove. Da li će se to jasno odslikati u vašem istraživanju?
Pa ono se i ranije, znate, uvek moglo videti. Znači, te razlike su prisutne u Srbiji. Znači, to je ono što mi bismo želeli sad već ovo naše istraživanje da pokaže, da su one nekako se smanjile. Znači, one će uvek postojati. Znate, neke razlike uvek postoje, neke kako mi to kažemo, neke nejednakosti. Uvek će biti muškaraca i žena, starih i mladih. Ali kad se govori o geografskoj nejednakosti, ona po mom mišljenju bi trebalo jednostavno da uopšte ne postoji, jel, u jednoj državi. Svi moraju imati jednaka, ne samo prava, nego i mogućnosti da ostvare ta svoja prava.
To je neka željena situacija.
Pa čujte, to je nešto, pa moramo imati takav neki cilj. Ako njega nemamo, onda smo u velikom problemu.
Telefoni su 011-322-5299, 011-322-5499. Doktorka Jasmina Grozdanov je gost zdravstvene tribine, a neko želi već da se uključi u naš razgovor.
Lepo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vas. Vi ste?
Miloje Radovanović iz Beograda.
Miloje, kažite.
Pa ja hoću da vam kažem, malo se pominje preventiva, ali koja vajna preventiva, kad bi vodili ljudi preventivu koji nešto znaju o zdravom životu, o ekologiji, a nisu lekari. Lekarima više nije u interesu da rade preventivu. To apsolutno je dokazano. Jer njima je sad u cilj da ima što više bolesnih, što više pregleda, što više mitologije, što više plaćanja operacija, pregleda, snimaka i tako dalje. Odete na urgentni centar, provedili se prsa, oni vam slikaju glavu, kukove, sve živo. Jer od zavoda dobio ogroman pare za te snimke. To je samo biznis. Čim je uveden marketing u zdravstvu, to je gotovo propala stvar. Marketing je za preduzeća koja treba povećaju prodaju i profit.
Uh-huh.
Niko se ne bavi time, moli vas. A niko, pogotovo što ministar zdravlja, ne digne glas protiv ovih glupih reklama, moli vas. Hranu i piće gladnom čovjeku ne treba klonirati. Svako ide kupi što mu odgovara.
Miloje, ja vam se zahvaljujem. Evo, čuli smo, da?
Samo da kažemo,
dodajte.
Silne reklame za paštete, parizere. U tom pilećom parizeru sam ima glave, šije i noge sa sve noktiju. U paštetama samo kožice i sve živo osim mesa.
Hvala vam lepo što ste se uključili. Evo, čuli smo razmišljanje našeg slušaoca. Doktorka, on kaže, lekarima nije u interesu preventiva.
Pa ja ću vam reći ovako. Do pre jedno možda 15 godina, ja bih mogla da kažem da je naš slušalac baš onako bio, da je potpuno u pravu. E sad već moram malo da intervenišem. Prošlo je to vreme kada su kliničari bili apsolutno nezainteresovani za preventivu. Sad je apsolutno, mogu reći, došlo vreme gde i naše kolege, svi ti specijalisti, kardiohirurzi, ne znam, kardiolozi, gastroenterolozi, i te kako sa nama skupa koji se bavimo preventivom pomažu da jer i njima je u interesu da se smanji broj obolelih, ili svakome to u interesu. To je mnogo skuplje nego preventiva. Ja se s ovim ne bih do kraja nikako mogla složiti, jer upravo to što su oni prekomerno zauzeti i imaju jako mnogo posla, jedan od razloga je i to što recimo ljudi sigurno ne vode računa dovoljno, stižu do njih i onda i oni ne mogu u dovoljnoj meri da se posvete na pravi način stvarno onim ljudima koji su iz, ne samo zbog toga što se nisu pridružavali nekih zdravih načina života, oboleli. Jednostavno, mislim, s druge strane i slušalac je rekao da neko ode povređenog prsta u klinički centar i oni mu snime glavu. E, odmah mi je rekla, sa povređenim prstom se ne ide u klinički centar Srbije.
Evo da čujemo još jedno mišljenje ili pitanje. Milorad iz Kragujevca je sa nama. Dobar Milorade, dobar dan.
Pozdravljam vašu gošću i vas, i često samo ne bi se možda složio potpuno si sa prethodnim sagovornikom, ali htio sam da pitam, da kažem doktor, mi koji smo bolesni, nama se zna od čega smo i šta smo, nemamo lekova, a šta ćemo da radimo? To bi bilo isto ovako kao kad bi ja sad otišao da samo da idem da pogađam posao. To jeste lepo da se to pogleda, da se ispita šta je taj koje bolesti, a gde smo mi stali sad sa ovim što znamo koji su bolesni i od čega su bolesni? Nemamo lekova, to je ministarstvo, o tome je trebalo da raspolaže.
Vi otvarate sada drugi aspekt, da.
Kao što je angažovano ministarstvo angažovalo službu za preventivu, da se vidi koje liko ima, šta ima, sve to ima, kada oni to sve utvrde, šta će oni da rade kad nemaju lekova ni za ove sadašnje?
Milorade, hvala vam što ste se uključili. Da, slušalac, evo, otvara ono što je najbolnija tema zapravo.
Pa to je uvek, znate, teško je, vrlo jednostavno odgovoriti na ovo pitanje. Nije sve tako moguće odgovoriti samo u jednom rečenicom. Mi ovim istraživanjem želimo upravo to, da vidimo zbog čega nam se neke stvari dešavaju, kako možemo to da ispravimo, i uopšte ministarstvo, znači uz sve institucije javnog zdravlja, i učinit će sve, znači da onoliko koliko mi možemo svojom, u ovim ekonomskim uslovima, ali svojom boljom organizacijom, svojom nekom boljom strategijom i da unapredimo postojeće, i da naravno da pokušamo da ne dovedemo opet nekog kao vašeg slušaoca u situaciju da ne može da ostvari neko svoje pravo.
Do lekova, da.
Upravo tako. Mislim, to je i jedna od elemenata, znači, za ovo istraživanje. Njegovi rezultati upravo pomažu državi da napravi bolje planove razvoja.
Zapravo, istraživanje je jedan od preduslova bolje organizacije.
Jeste, apsolutno. Znači, jedan od instrumenata koji ćemo i tekako koristiti kad budemo radili politiku zdravstvene zaštite, recimo od 2015. do 2020. godine.
Dragan iz Beograda takođe ima pitanje. Dragan, ja izvolite.
Ja vas pozdravljam sve u studiju, i još što bih hteo da pitam. Kako ćete birati uzorak? Odlična je akcija, treba je često koristiti, ali greškom se daje i lekovi, ali ako se ne utvrdi tačno stanje. Ali ima odgovornih lekara koji kaže jednostavno, ja sam da preporučujem to i to. A vi ako hoćete se lečite, lečite, ako neće, ne slušajte i gotovo.
Dragane, ajmo da se vratimo na vaše prvo pitanje, kako će se birati uzorak? Dakle, uzorak je stvarno veliki, 6.500.
Da, to postoje posebne metodologije, znači mislim da slušaoce to ne može baš previše zanimati, ali ono što je osnovno je, znači, da mi u tom uzorku moramo zadovoljiti sve elemente da on bude takav, znači pošto mi ne možemo anketirati 6.500 stanovnika, mi smo prinuđeni da uradimo to, da uradimo uzorak koji će da nam reprezentuje tih 6.500, i to će biti otprilike negde 17.000 ljudi, građana naše Srbije starijih od 15 godina i više i dece od 7 do 14 godina.
Na koji način će ljudi koji će učestvovati u anketi biti obavešteni o tome?
Evo, ovo je već jedan od načina i ja se vama jako zahvaljujem što ste me pozvali u ovu emisiju. Upravo da ovako polako počne od uha do uha da se širi, da će znači u periodu od 4. oktobra do kraja novembra ove godine mnogim našim sugrađanima, a i mnogima u Srbiji, zakucati anketari i lekar i zdravstveni radnik koji čine tim na njihove dva vrata i zamoliti ih da učestvuju u anketi. Naravno, oni će biti u potpunosti opremljeni svim identifikacionim karticama. Također će nositi sa sobom pismo u kome će detaljnije dati obaveštenje o istraživanju, kao i naravno ovoga puta u svetlu svih ovih naravno razvoja tih zaštićenih podataka o ličnosti, mi ćemo svakog našeg učesniku anketi zamoliti da potpiše i saglasnost za učešće. Znači, poštujemo sva pravila, jednostavno ne želimo ni jednog momenta da dovedemo u pitanje naše istraživanje niti bojazan naših dragih građana da će se ti podaci zloupotrebiti. Možda je ovde i momenat da kažem. Naši podaci ni na koji način ne čine nažao stanovništvu, odnosno potencijalno nekom i pacijentu, mnogi su i pacijenti naravno. Hoću da kažem, znači ništa što mi pitamo neće ni na koji način u njih ugroziti, ne predstavlja rizik za njih, ni na koji način.
I čak, podaci su zaštićeni.
Apsolutno zaštićeni.
To je jako važno jer ima tu i pitanja koje ljudi smatraju da su nezgodne.
Dobro, ona se tiču nekih navika, seksualnih navika ili uzimanja alkohola, eventualno mogu to da podvedem pod ta neka neugodna pitanja, mada su ona pripremljena u upitniku koji će sami ispitanici popunjavati. Znači, i to je čak zaštićeno toliko da ni anketar neće moći da vidi sadržaj odgovora. Prosto da se oni osjećaju maksimalno konforno. A poenta je u tome da u ovakvim istraživanjima nama stvarno lični podaci ne koriste za ni za šta drugo, nego isključivo da bismo dobro sproveli metodološki, znači odredili dobar uzorak, otišli na prave adrese, sutra u kontroli proverili naše anketare da li su stvarno tu bili ili su možda na svoju ruku nešto uradili, znate. Stoga nam je potrebno, su nam potrebni i ti podaci. Inače, sadržaj samog upitnika jedino agregirani i onda u odnosu na pol, u odnosu na godine, mesto stanovanja, kako ih mi posmatramo.
Bitno je još da kažemo, ako ljudi su i nepoverljivi, različiti da su ljudi, ako neko baš ne želi da učestvuje?
Apsolutno nema nikakvih problema. Znači, svako može u svakom momentu kada proceni da odustane. Nema nikakvih tu problema i apsolutno mi imamo naravno težnja naša da imamo što manju stopu neodgovora, odnosno da imamo što veći broj odgovora, upravo zato da ne remetimo taj naš neki metodološki red. Ali čujte, to je apsolutno pravo svakog da odbije ako ne želi. Nekad neko od članova domaćinstva pojedinačno to neće želeti, ali onaj drugi će, to što će nama jako značiti mnogo.
Da. Evo da čujemo još uključenja slušalaca. Marija iz Uba želi nešto da nam kaže. Marija, dobar dan.
Hvala, dobar dan.
Izvolite.
Ja bih se vratila na vašu uvod. Uh-huh. Kad se naglasili da svi budemo jednaki, da imamo svi jednaka prava na zdravstvenu zaštitu. A ja postavljam pitanje, kako smo jednaki ako ja sobom moram da idem, da idem u dom zdravlja, da uzem uput, pa taj uput idem u Valjevo, pa da mi odrade dva ili tri specijaliste, pa onda sledeće nedelje u socijalnom, pa da se tamo opkiseli malo, pa onda kad overe u socijalnom, što mi je jako nelagodno, onda tek idem, eto, u Beograd, na primjer.
A gde živite, Marija?
Na Ubu. I mislim, to je tako procedura, znate, 15 dana traje to, ne znam ni ja, jedne nedelje, druge nedelje, eto tako.
Da.
Ne znam, i kad ćete odeti, pa, spred, Jugoslavija stara imala 22 miliona. Možeš li uputi, ideš u Sloveniju, čistog mira.
Marija, hvala vam što ste nam se...
Nije to jednakost. Prosto nije.
Doktorka, vi jeste rekli u prvom delu da je nekakav cilj i želja da zapravo bude jednako dostupna zdravstvena zaštita, ali ovo što kaže naša slušateljka Marija sa Uba, to stoji.
Čujte, postoje neka pravila, postoje neke regule, nije više moguće s obzirom na to koliko su sredstva izdvajanja za zdravstvo, to sigurno i naša slušateljka zna. Mi moramo imati nekakav sistem koji će jednostavno kanalisati stvari u tom smislu da ne može svako žele ono što poželi, smatra da treba i da ostvari bez ono u momentu. Znači, moraju postojati nekakve stepenice u tom smislu da se ode prvo kod lekara opšte medicine. On bi bio trebalo da je taj koji će najveći broj problema našeg stanovnika da reši. I mi se borimo za to. Ne ide lako, jer jednostavno mi smo i moram nekad i priznati, ne samo što smo bolesni, ali i nestrpljivi smo jako, i posebno kad je normalno pitanju zdravlje, ljudi su tu najosjetljiviji i najmanje imaju živaca za bilo šta i da čekaju ili da prihvate da postoji neki, evo gospođa je rekla, znači postoji nekakva procedura koja se mora ispoštovati. Šta tu nije dobro? Što ona sad mora to da ide pa lično, pa da se maltretira fizički. Ja se iskreno nadam da će za neko vreme, vrlo dogledno, moći sve to, verujte, jednim odlaskom kod lekara, da se zakaže sve, da ćemo doći u tu fazu, pa vidimo i sami kako ova tehnologija informatička se razvija neviđenom brzinom. Očekujem i to će se reperkutovati i na ovaj deo i na pružanje zdravstvene zaštite u jednom momentu.
A da li
momentu.
Će taj deo biti obuhvaćen istraživanjem, mišljenje građana o tome kako...
Mi ćemo ih pitati kako su oni zadovoljni.
Da li će oni imati prilike da upravo ovakve primedbe...
Pa, da vam kažem, upravo, pa oni će moći i da ocene. To ćemo ih isto tako pitati, znate. Doduše, mi imamo i vrlo razvijen jedan sistem anketiranja pacijenata u domovima zdravlja i bolnicama već dugi niz godina, i moram reći da su nam i podaci tog istraživanja uglavnom bili potpuno, su se slagali, korespondirali onima koje dobijemo u populacionom istraživanju, tako da smo mi ovoga puta zadržali samo nekoliko, jer smo smatrali da ovo istraživanje je dovoljno, da ne bismo opterećivali prosto i upitnike i same korisnike nekim pitanjima za koje već imamo odgovore i imamo podatke. Znači, vrlo smo selektivno radili da ne zamolimo stanovništvo, da se ne umore od nas, jer mi bismo svašta da ih pitamo i puno toga da saznamo o njima, o njihovom zdravlju.
Jelena iz Niša je sa nama. Jelena?
Da.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan i vama. Ja bih se osvrnula na preventivu. Sada je u modi čuvanje kućnih ljubimaca, pasa, koji svuda po gradu moraju da obave svoje fiziološke potrebe. Ja bih vas zamolila, ako ikako imate mogućnosti da delujete, da se uvede ovaj neki propis, zakon ili tako nešto, da budu određene površine za kućne ljubimce. Molim vas lepo, vi sami znate lekar se za zooparazite i tako dalje. Sve se to suši, kroz prašinu diže u vazduh, udišu bebe u kolicima, udišu mala deca koje trče. Mene nazivaju da ne volim životinje. Ja volim, ali ja žalim te jadne životinje koje izvedu samo pored zgrade da obave svoje poslove.
Doktorka, da li je naša slušateljka u pravu, iako to nije u vašem
nije,
domenu?
Ali znate kako, to je opet, jeste u nekoliko, jer se tiče sredine. u kojoj se živi, jel tako? Znači, zdravlje nije samo medicina i nije samo lekar, zdravlje je mnogo više od toga, to je i kultura ishrane i upravo ovo o čemu je sada i naša slušateljka pričala i niz drugih stvari. Znači,
ali postoje tu i rešenja, svi znamo, kesice koje se nose u
Beogradu,
u šetnju.
Moram priznati, jedno vreme je to vrlo lepo funkcionisalo, ja sam to primetila, ne mogu da kažem da to pratim i dalje, ali čini mi se da moguće u Nišu još uvek nisu krenuli u jednu takvu široku akciju, a ona je neophodna. Ja sam isto ljubitelj veliki pasa, ali to ne odobravam uopšte i mislim da tu treba i javne službe da se angažuju i da je neophodno, znači, i da vlasnici sami se angažuju. Jasno.
Doktorka, kako će izgledati anketa? Koliko je to pitanja? O čemu ćete?
Pa znate kako, evo ovako,
građan?
Znači, mi ćemo imati 4 upitnika. Jedan je namenjen domaćinu ili glavi domaćinstva, svakome koje, i tu postoji određena, znači, definicija, znam, anketarski može da obavi tu vrstu razgovora, gde dobija neke osnovne informacije vezane za samo domaćinstvo i neke socijalno-ekonomske karakteristike tog domaćinstva, da bismo mi mogli da procenjujemo i kasnije radimo nekakve naše merne instrumente da vidimo da li je to domaćinstvo boljeg imovinskog statusa ili lošijeg, u kakvim uslovima živi, kojim uređajima raspolaže, aparatima u kući i tako dalje. Na osnovu kojih vi možete da formirate taj nekakav indeks svoj i da kasnije u analizama vidite sve one druge parametre kako se uklapaju u te socijalno-ekonomske karakteristike. Zatim imamo upitnik za svakog člana domaćinstva koji ima 15 i više godina. I on se radi, i to je intervju licem u lice, gde anketar postavlja pitanja i naravno ispitanici odgovaraju. Jedan upitnik se popunjava, kao što sam već malo ranije pomenula, znači svaki ispitanik stariji od 15 godina ga popunjava sam. I imamo jedan upitnik koji je namenjen našim školarcima od 7 do 14 godina, koji oni popunjavaju isto u intervju uz pomoć naravno i svojih roditelja.
U kako da ne. U timu će biti i lekar. Ovoga puta to je novina. Šta će raditi lekar?
I prošli put smo imali takođe zdravstvene radnike u timu i sad naravno. Zato što mi radimo, znači, i merenja. Radit ćemo merenja arterijskog krvnog pritiska, visine, težine i za ove odrasle i obima struka. Na osnovu tih podataka mi ćemo moći da dobijemo, jeli, neke pokazatelje koji nam mogu objasniti kakva je s jedne strane situacija sa rasprostranjenošću hipertenzije ili potencijalne, znači koliko je onih koji su tu negde samo što je nisu razvili, a s druge strane dobit ćemo ono što, verujte, dobijemo samo ovim istraživanjem, a to je body mass index, znači svaki naš građanin ima svoj, a mi onda to posmatramo na nivou svih koji su mereni i možemo onda da govorimo o tome da li je naše stanovništvo gojazno, predgojazno, dobro uhranjeno ili nije.
A obim struka zapravo prvi put ove godine?
A i to prvi put radimo, jer se smatra da je to isto jedan jako dobar pokazatelj gojaznosti koji se koristi u mnogim zemljama. Ne samo body mass index, nego i obim struka smatra se, posebno naravno za žene, i naravno posebne su standardi za muškarce, te ćemo videti kako stojimo sa tom gojaznošću. Mi smo u prošlom istraživanju registrovali nešto što nam se ništa nije bilo dopalo, a to je da je odrasla populacija u odnosu na 2000 tu bila nekako dosta solidna, nije nešto povećala značajno težinu. Prosečno, da, nešto se desilo, ali procenat populacije u toj grupi gojaznih nam nije bio statistički značajno porastao i bili smo vrlo zadovoljni, ali kao što napomenuh, deca su nam bila gojaznija nego 2000-te, 2006-te. I onda sad se bojimo da se iz te populacije već regrutovalo, mislim i omladina, jel? Regrutovali su se ovu stariju, pa sad ćemo videti šta nam se dešava ove 2013. U pogledu
upravo tih
uhranjenosti jeste stanovništva.
Eventualnu gojaznost. O tome i drugim aspektima istraživanja, šta očekujete da će ono pokazati, razgovarat ćemo posle jednog bloka reklame i muzike. Doktorka Jasmina Grozdanov je gošća Zdravstvene tribine.
Eko. Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Mega zvezda svetskog pijanizma Jevgenij Kisin. Kolarac, četvrtak, 3. oktobar u 20 časova.
Top destinacija ove sezone Pireus Banka, jer tamo vas čeka all inclusive refinansirajući dinarski kredit i ekskluzivan aranžman 6 meseci bez rate, bez troškova obrade zahteva kredita i prevremene otplate, uz odlične kamate, dodatni keš, manju ratu i full grace period od 6 meseci. Last minute ponuda do 31. decembra. All inclusive refinansirajući dinarski kredit Pireus Banka. 8 godina otvorena za vas.
...44. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto u prodaji.
Prvog oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034
330-2-0-0.
Eko.
Pusti priču. Pusti
priču. Talasaj. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Jak pojedinac, slab sistem, izuzetak ili pravilo. Šta pokazuju najnoviji rezultati istraživanja o rejtingu stranaka i njihovih lidera? Da li su građani raspoloženi za vanredne izbore? Gosti: Cvjetin Milivojević, novinar i stručnjak za odnose sa javnošću, Vladimir Pejić, istraživač javnog mnjenja, i Branko Radun, politički analitičar. Talasanje, utorak od 11.05. Autor emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo je zdravstvena tribina, emisija u središtu pažnje. Doktorka Jasmina Grozdanov, glavni istraživač na projektu istraživanja zdravlja stanovnika Srbije, je naša gošća. Dosta slušalaca doktorka hoće da se uključi u razgovor i da kaže svoje mišljenje. Evo, sada uključujemo Smilju iz Nove Pazove. Smiljo, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Izvolite.
Htela sam samo da pitam, da li uopšte to istraživanje, da li će doneti neko poboljšanje, s obzirom da je doktorka rekla da je 2006. ako se ne varame tako.
Mm-hmm, jeste, prethodno je bilo 2006.
godine. Da li uopšte ima nekih pokazatelja, da li ima neko poboljšanje u odnosu na istraživanje pre 2006. i 2006. Da li su upoređivali neka neke rezultate? Mm-hmm.
Da.
S obzirom da je danas definitivno povećanju i oboljevanje od kancera, zatim bolesti, zavisnosti, razne vrste. Tako da, i po meni možda bi bilo dobro da se ta neka sredstva uzmere odmah na preventivu. Jer ja mislim da po današnjim pokazateljima praktično, maltene nije ni potrebno to istraživanje.
Hvala.
Dobro je što se to sprovodi, dobro je, ali samo da...
Ali ko velite, znamo da, već šta ne valja, je li tako?
Jeste, mislim da je definitivno, jasno da je to sve u porastu. Pa me interesuje što doktorka misli.
Hvala vam, Smiljo, što ste se uključili, doktorka.
E, pa, lepo ste vi to sve observirali. Pa moram vam reći ovako, 2000. smo imali istraživanje i 2006. na našu radost mnogi su pokazatelji bili baš bolji i vodili su ka nekom, da uslovno kažemo, ozdravljenju, barem mi smo se radovali jer potencijalno sve je bilo značajno bolje nego 2000. Smanjeno je pušenje u populaciji, rasprostranjenost pušenja je smanjena zahvaljujući sjajnoj kampanji koja je prethodila. Mi moramo biti sigurni u jedno, da mnoge bolesti današnjeg doba, te nezarazne, takozvane hronične nezarazne bolesti, sve imaju neke zajedničke faktore rizika. Ti faktori rizika se vezuju za pojedinca, za njegova znanja, ponašanja i za njegove navike. Ali je činjenica da mi kao društvo ne možemo samo prepustiti pojedincu brigu o njegovom zdravlju, moramo i mi učiniti maksimalno što više toga da pomognemo ljudima da ne dođu u stanja bolesti. Govorite o porastu raka, jeste, to je istina. Mi beležimo povećanje i oboljevanja i smrtnosti od raka. S druge strane, imamo još uvek visoku stopu smrtnosti od bolesti cirkulatornog sistema. Međutim, mi paralelno s tim ipak registrujemo smanjenje stope smrtnosti od akutnog infarkta miokarda. Znači, mnogo toga se radi, mnogo toga se preduzima u samom sistemu da se neke stvari poprave. Ali mi jednostavno mora da shvatimo da ako se zdravo hranimo, ako smo fizički aktivni, kad kažem zdravo hranimo, pri tome mislim ne da sad svi kupujemo organsku hranu i da sad smo svi samo njome opsednuti. Činjenica je da u ovoj kakva je takva je, može se naći mera. Znači, mi moramo voditi računa o ishrani, mi moramo voditi računa o kretanju, jer je fizička aktivnost apsolutno neophodna. Čovek je sazdan tako da mora da se kreće. Mi sada smo se pretvorili potpuno u inaktivne ljude. Naravno, ima tu ljudi koji se bave sobom i vode računa, ali činjenica je da kad sve saberete te negativne faktore rizika...
To je to što spada u navike i ponašanje.
E sad je nama da vidimo da li su naši ljudi sad postali svesni ili su na istom nivou kao 2006. Jer mogu vam reći, 2006. primetili smo da se neke navike nisu značajno promenile. Pušenje, da, a neke druge ne. Mišljenja o nekim pojavama su bila iznenađujuća za nas. Imali ste situaciju, i mene i sad to isto zanima jako, i kao i sve vas i sve nas, da li se stav prema konzumiranju alkohola promenio, jer je to bilo socijalno prihvaćeno izuzetno i kod nas u društvu jeste, kod nas je najnormalnije to da se pije i da se zatiču dvolitarske flaše piva po parkovima, jel?
I nažalost kod mladih, kod tinejdžera.
Upravo to, i sad vi morate delovati, e sad da bi ja mogla da znam koliko, kako, gde, na koji način, ja moram da znam veličinu problema. Ja znam da on postoji, ali ja moram da mu sagledam obim veličinu.
Čućemo još jednog slušaoca, pa onda nastavljamo o istraživanju. Petar iz Beograda na telefonskoj vezi. Petre, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih zamolio da postavim pitanje da li će ta anketa obuhvati stara lica. Da, ja sam u domu za stara lica, pa me interesuje hoće li to obuhvatiti i stara lica.
Pa znate šta, stari ljudi su svakako deo populacije, hvala vama što ste se uključili, kome treba posvetiti posebnu pažnju, ali vi ćete baš napraviti taj jedan presek, znači od dece do
starih. Jeste. I ovoga puta mi smo u samom upitniku je predviđen jedan set pitanja koji će se direktno ticati starijih od 65 i više godina i gde želimo da procenimo i njihovu sposobnost i čulnu i fizičku i njihovu zavisnost od eventualno pomoći drugih i to su podaci sa kojima mi recimo ne raspolažemo. A sad bi trebalo i kroz ovo istraživanje tačno da vidimo i steknemo uvid koliko ljudi može neku od ovih uobičajenih životnih aktivnosti da obavlja sam, uz neznatnu pomoć, uz veliku pomoć nekog drugog. Tako da će nam i to pomoći, znači ne samo u kontekstu zdravstvene, nego i neke socijalne politike.
Da, deo istraživanja ove godine posvećen je duševnom ili mentalnom zdravlju. Da li su, doktorka, depresije zaista u velikom porastu, kao što mnogi misle?
Ne, to je već činjenica, znate, koja je prisutna desetljećem i vidimo da se depresija u svim zemljama, pa i evo kod nas, nekako polagano penje na lestvici onih, ulazi u onih 10 čuvenih najčešćih, znate, dijagnoza, i to je obeshrabrujuće. S druge strane, valjda je, šta je tu važno, znate, vrlo je važno depresiju kao bolest prepoznati. Ja nisam neuropsihijatar ni psihijatar. Ja o tome ne mogu govoriti kompetentno. Sa ovog aspekta javnozdravstvenog stručnjaka mogu da kažem da je depresivno stanje, ili da tako kažemo to neko stanje melanholije, tuge, to što mi smo vrlo često skloni zovemo depresijom. Jel, a svi ljudi su povremeno u takvom. E sad, koliko dugo ste u takvom stanju, to će vas dalje opredeliti da li eventualno postoji mogućnosti razvoja same bolesti. Ali ona i kao bolest dijagnostikuje se sve više, znači i to zabrinjava. Jer pazite, mi stalno kad kažemo zdravlje, trudimo se, ali nikako ovo mentalno da dobije jednak tretman kao fizičko, a verujte.
A ovoga puta vi ste učinili
naravno,
taj napor da
deo bude posvećen. Jednu bateriju pitanja koje će se isključivo koristiti da bismo izmerili u kojoj meri naše stanovništvo boluje upravo od tog sindroma depresije.
Siromaštvo je ogroman problem kod nas. Da li je moguće biti zdrav i siromašan?
Pa to ste... Znate kako, do skora je vrlo bila tesna veza i jeste činjenica da zdravstveno stanje siromašnih sigurno lošije, jer oni nisu u mogućnosti da, ne samo kažem, za zdravstvene usluge da daju dovoljno novca za lekove, ili, nego jednostavno oni manjkaju i možda zdravije ishrane i svega onog drugog što sama briga, evo, mentalno to zdravlje, sama ta večita tegoba i negativan stres ljude čine bolesnijim, jel? I mi smo i dokazali to i u prošlom istraživanju. Mi imamo regije, tačno se vidi da su nam recimo one oblasti Srbije gde je rasprostranjenija bila populacija siromašnih, da su tu ljudi češće išli kod lekara, mnogo češće nego onim drugima. Znači, čim idu češće, oni imaju zahtev za zdravstvenu zaštitu, oni imaju potrebu, oni moraju to da ostvare. I tačno smo, recimo, i po korišćenju već vidite. Znači, apsurdno može nekom izgledati, ali činjenica da su siromašniji više koristili zdravstvenu zaštitu. Jedan od razloga je i upravo to što ste
mnogo
pomenuli.
Mnogo još ima zanimljivih pitanja koje bih vam postavila. Jedno od njih je da li recimo, pošto imate ta dva komparativna istraživanja 2000. i 2006. da li je bar počelo da se smanjuje količina tih lekova koje se koriste i kupuju na svoju ruku?
Jedan od lepih nalaza je bio u 2006. odnosno na 2000. potpuno inverzna situacija je bila. Naprimjer, mnogo više stanovnika je na recept nabavljalo lekove nego što je to bio slučaj 2000.
I što sad očekujete? Da.
E sad, znate kako, mi smo jednovremeno želimo da saznamo i koliko ljudi samo inicijativno uzimaju lekove. Jedno je da li vi uzimate na recept, to je sigurno, znači dobili ste od lekara savet i treba da ga on vam prepisuje taj lek. Ali mi smo skloni tome, ne svi, znate, ali veliki broj građana je prosto sklon tome da samo inicijativno uzima lekove, da znaju koji su njima najbolji, koji im najbolje pomažu, da li je to i rođački savet, komšijski. Sad imamo i internet za ove mlađu generaciju, to je velika s jedne strane pomoć da se ljudi brzo informišu, saznaju, ali verujte, svaki lek je jednovremeno i otrov. To ljudi moraju znati. Mislim, mi to stalno ističemo. Nijedan lek se ne uzima eto tako, zato što mi se čini da je dobro. Čak evo, najnovije studije govore da ovi svi preparati koji se uzimaju kao neki dijetetski, kao
razni
dopune,
suplementi takođe imaju
i tako
efekt.
Dalje. Dešava se da ljudi uzimaju, da odu, da dobiju neku intervenciju iznenadnu.
Videćemo šta će pokazati.
Dobit ćemo puno.
Kad će biti rezultati?
Rezultate prve, pa preliminarne, a samo za ono što nas najviše zanima, za najvažnije pokazatelje, imaćemo krajem godine.
Hvala vam najlepše.
Hvala i vama
što ste bili naša gošća. Radio Beograd 1 naravno pratit će sve faze ovog istraživanja. Želimo vama i svima nama zapravo uspeh na ovom projektu, jer on se i tiče svih nas. Poštovani slušaoci, ovo je bila doktorka Jasmina Grozdanov, koja je glavni istraživač na projektu Istraživanje zdravlja stanovnika Srbije. Emisija U središtu pažnje bit će sa vama i sutra od 17 časova. Koleginica Olivera Simić-Milošević i takođe veoma zanimljiva tema, problemi samohranih roditelja i šta bi značilo uvođenje alimentacionog fonda. Sa vama od 17 časova Saša Hajdin, Vesna Gemović, Ivana Pribićević, preuzima koleginica Ružica Ćirić. Prijatno.